Sveiki, visi turime ketvirtadienį po 12 valandos ir tradiciškai ekonominiai pietus, laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas. Ir su manim velnioniškai šiandien įdomus žmogus, tai yra Irmantas Norkus, advokatų kontoros Cobalt vadovaujantis partneris, kuris specializuojasi įmonių įsigijime ir perėmime, turbūt taip teisingai sakau.
Sujungime galbūt.
Sujungime. Gerai. Papasakok apie save šiek tiek, kaip jūs atėjote į tą įmonių susijungimus ir perpirkimus. Mhm.
Ačiū, Marijau, ačiū už kvietimą ir labai malonu dalyvauti ir pasidalinti savo išvalgomis, kas mūsų galbūt laukia ir šitam sektoriuje, sandorių sektoriuje. Tai kaip aš čia atsiradau, tai turbūt tai nebuvo mano pasirinkimas suvoktas, baigus teisės mokslus, aš tą teisę įsivaizdavau kur kas galbūt siauriau negu dabar matau, bet tai buvo privatizavimo laikai ir tai buvo tie galbūt sandoriai arba tos bylos, tie darbai, kurie jaunam teisininkui buvo įdomiausi ir skatino tą profesinį smalsumą. Tai viskas prasidėjo nuo privatizavimo sandorių, teko jame dalyvauti na, kaip padedantis jaunesnysis teisininkas ir turbūt tas ir suformavo mano kompetenciją, kelią ir taip jau 25 metai.
Norėjau klausti, kiek metų?
25, taip.
Ok, Cobalt. Cobalt, kiek rinkos užima, pavyzdžiui, įsigijimų ir susijungimų sandorių?
Aišku, čia, jeigu girdi ir klauso mūsų konkurentai, tai gali pasipilti skambučiai į studiją arba klausimai ir komentarai, bet šiaip įdomus faktas, ar ne? Mes dar praeitų metų skaičių neturim, bet 21 metų mokesčių inspekcijos duomenimis teisinių paslaugų rinka yra apie 200 milijonų eurų Lietuvoje. Na? Uh-huh. Tai jeigu toj rinkoj bandyti suprasti mūsų kontoros dalį apyvartą, tai būtų kiek mažiau negu 10% ne? Visos rinkos. Na, o sandoriai tai yra galbūt dar mažesnė atskira rinka. Ir aš drįšiau teikti, kad mes viena turbūt iš trijų didžiųjų kontorų, kuri dalyvauja sandorių rinkoje. Tai.
Klausytojams tik tai noriu priminti, kad laida yra vedama gyvai ir galite užduoti klausimus per žinių radijos programėlę, kur aktualizuotumėt šitą laidą. Gerai, judame toliau. Sandorių įsigijimo, perpirkimo įmonių svarba. Kiek yra svarbu šaliai, kad ši rinka gyvuotų? Mm.
Nu, aš manau, vyksta sandoriai ar ne, tai yra vėlgi labai geras rodiklis, kiek ta rinka sveika arba kiek jie tik investuotojai. Taip, kuo daugiau sandorių, vadinasi, rinka gyvybingesnė ir ta jurisdikcija rinka pasitik investuotojas. Mes turbūt neleistumėm savo pinigų ten, kur netikim ateitimi. Taip, tai kuo daugiau, tuo rinka, manoma, kad yra brandesnė. Ir mums labai svarbu, mes matom tą tiesioginį ryšį ir santykį su apskritai makroekonominė situacija, tai yra krizių laikotarpių sandorių rinka išdžiūna, taip, kaip ir sandorių, tai ne tik verslų perpirkimo, bet ir nekilnojamo turto apskritai vyksta mažiau mainų rinkoje. Tai, o gerais metais atvirkščiai, tai mano galva tai yra tiesioginis ryšys ir galbūt sandoriai tai yra išraiška, kaip iš tikrųjų rinka gyvuoja dabar arba kokia jos veikata. Tai jeigu atsigręžti ir pažiūrėti į praėjusius porą metų, taip, tai mes matėm, kad sandorių pikas tiek visam pasaulyje, tiek Europoje, tiek ir Baltijos šalyse buvo 21 metais. Tai yra visų metų rekordinis sandorių skaičius tiek vertė, tiek ir vienetais arba sandoriais kaip tokiais. Ne? Po 21 metų mes 22 praeitais metais matėm kritimą, stabtelėjimą. Ir, skirtingai nuo regionų, vienur buvo rinka susitraukusi trečdaliu, mūsų, sakykime, Baltijos šalių rinka apie 16%.
Mhm. Ir buvo paminėta branda rinkos. Kada ta branda ateina? Ar tai reiškia, kad įmonės išsivysto iki tokio lygio, kad jos keičia akcininkus? Mhm. Ar tai reiškia, kad, sakykime, akcininkai prieina, sakykime, perdavimo verslo kitai kartai klausimą sprendžia ir ar perduot ar neperduot. Bet kur ta branda, kaip jie suvokti, nes visi sako branda, tai sandorių skaičius. Tai gal sandorių skaičius rodo, kad mes tiesiog subrandiname rinką, kuri keičia akcininkus ir paskui vėl jos nebus, ar kaip?
Taip, man jau labai geras klausimas ir aš manau, kad kaip mes kartą skaičiuojam, mes skaičiuojam kartą kaip 30 metų, taip, tai yra mūsų na, homo sapiens ta gyvybės ciklas, bet turbūt ta pati logika, kadangi vis tiek verslą valdo ir verslas priklauso žmonėm, tai įtakoja taip pat ir sandorių ciklus. Dabar Lietuva jau daugiau negu 30 metų nepriklausoma ir tas laikotarpis tikrai buvo sėkmingas augimo laikotarpis. Ne? Ir natūralu, kad mūsų ūkis užaugo kartu su ūkiu arba jį augino mūsų verslai. Tai dabar mes turim tašką, kada verslai pasiekė jau na, tokį europinį lygį arba rytų europinį lygį ir subrendo arba suaugo verslo savininkai, kurie, tarkim, prieš 30 metų, jiems buvo 30, 40, 20 metų, tai dabar jie skaičiuoja 60, 70 metus ir natūralu, kad tai yra tas laikas, kada tu pradedi galvoti apie užauginto verslo perleidimą. Tai aš manau, čia yra du dalykai, du faktoriai, kurie veikia, tai yra viena, kad iš tiesų Lietuvos ūkis augo, ir mes turim daug patrauklių tradicinių ir naujų verslų. Antra, tai kad suaugo žmonės, kurie tos verslus užaugino ir galvoja apie pardavimą.
Tenka dirbti Vilniaus universitete su finansų magistrais ir viena iš užduočių aš jam, kurią jiems duodu, tai būna pasižiūrėkite įmonių akcininkus. Ir jeigu, pavyzdžiui, pasaulinės įmonės atsidarai, daug kas nustemba, kad jinais nėra ten Jono, Petro arba dar kažko, tai yra pagrindiniai investiciniai fondai. Kas reiškia, kad valdymas iš esmės yra kolektyvus labai stipriai ir reiškia, akcininkai tarpusavį notarėsi ir priimė sprendimus. Man atrodo, kad Lietuvoje bent anksčiau būdavo labai stipriai koncentruoti akcininkai, kur yra konkretus žmogus už konkrečios įmonės. Kokia situacija yra dabar?
Tai na, turbūt nenuostabu, kad vis tiek mūsų tie verslai atsirado ir prasidėjo prieš 30 metų ir jų steigėja ir buvo fiziniai asmenys arba šeimos. Taip, tai aš manau, kad didžioji dalis dar tebėra kontroliuojama šeimų. Tai yra tos šeimos, kurios teigia arba vat, sugebėjo visus 30 metų vystyti ir tęsti veiklą, tai na, tikrai mažiau negu trečdalis jų yra pardavę verslus finansiniams ar strateginiams investuotojams. Taip? Bet akivaizdu, kad na, Lietuva arba Baltijos šalis tai nėra kažkokia unikali vieta su savo kultūra arba ekonomine logika, tai tos tendencijos, kada verslai perduodami iš šeimų profesionaliems investuotojams arba strateginiams investuotojams vyksta. Ir mes matom tikrai nemažai pavyzdžių, kada yra tokie vietiniai konsolidatoriai, kaip Invalda, Baltcapas, Lead Capital ir kiti privataus kapitalo fondai, kurie išpirkinėja tos verslus iš fizinių asmenų, sakykim taip, ne, jos konsoliduoja ir tada ruošia galbūt pardavimui arba dar didesnę integraciją į didesnius junginius. Tai manau, kad po 10 metų mes turėsim mažiau verslų kontroliuojamų šeimų, po 20 dar mažiau. Ir galų gale ta turbūt proporcija, kuri yra būdinga Europai, na, bus ir čia.
Ar tai reiškia, kad paminėti lietuviški, sakykime, agregatoriai įmonių, jie bus greičiausiai perperkami jau europinių vardų, ar tikimasi, kad rinkoje bus išliks, sakykime, lietuviški agregatoriai, kurie bus akcininkais?
Nu, mes labai norėtumėm, kad būtų ta sėkmės istorija, kada na, Lietuvos verslas jisai galėtų jungti tam tikrus sektorius rytų Europoje, o po to galbūt ir kontinentinė Europoje. Taip? Bet na, kada mes turėsim pirmąjį astronautą, manę? Arba pirmąjį Nobelio premijos laureatą.
Tai na, nedaug trūko.
Nedaug trūko, bet matyt, kad mūsų verslo iš tikrųjų šitie čempionai, jie turi energijos ir turi kompetencijos tą daryti. Mhm. Tai aš viliuosi, kad per 10 metų mes tikrai turėsim tą agregatorių tam tikram sektoriuje, ar ne, tai nebus automobilių pramonė. Taip. Bet tai gali būti, na, kažkoks specializuotas, aš nežinau, maisto pramonės, galbūt produktas.
Baldai, medienos, ūkiai pagaliau.
Aš galvoju netgi, ne, transportas, logistika, tai yra tikrai žmonės, kurie darbais savo galbūt intuiciją ir energiją įrodė, kad jie jau dabar gali būti top 5, ne?
Mhm. Tai... Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Cobalt, vadovaujantis partneris, advokatų kontoros, Irmantas Norkus. Ir greitai susiklausysime. Sveiki visi sugrįžę, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Irmantas Norkus, advokatų kontoros Cobalt, vadovaujantis partneris, kuris specializuojasi įmonių pirkime, sujungime ir panašiose dalykuose. Primenu, kad laida vyksta gyvai, galite užduoti klausimus per žinių radio programėlę ir matau vienas klausimas jau atėjo iš Kazimiero. Ir jisai klausia, esu mažasis akcininkas, norėčiau parduoti savo akcijas, nuo ko reikėtų pradėti?
Tai dabar, na, turbūt pats tas metas iš tikrųjų pagalvoti apie pardavimą. Kodėl? Todėl, kad yra akcijų bendrovių įstatymo pakeitimas, kuris leidžia akcininkui turinčiam 5% arba mažiau akcijų reikalauti, kad didysis akcininkas jį išpirktų. Na, ir tai yra procesas, kurį galima pradėti iki šių metų lapkričio mėnesio. Tai yra atidarytas langas įstatymo leidėjo ir tam, kad tas būtų suteiktas likvidumas mažiesiams akcininkams, taip, arba didžiajam irgi konsoliduoti iki 100%. Prieš tai buvo tik tais akcinių bendrovių, kurių popieriais prekiavimą viešai klausimas, dabar tas atidarytas ir paprastų UAB uždaro akcinių bendrovių.
Dabar paprastam UAB reikalauti išpirkti, tai na, ateinu aš kaip akcininkas ir sakau, man reikia milijono už mano 1% ir taip. Ką jūs darote toliau?
Tai be abejo, ta kaina turi būti rinkos kaina ir mechanizmas, tai yra, jeigu šalis nesusitarė, tai tada rinkos vertintojas arba va, tas rinkos kainos nustatymo mechanizmas vyksta vertinimo būdu ir ginčių sprendžia teismas.
Kas apmoka vertinimą?
Apmoka pralaimėjusi šalis.
Bet čia jau teismo keliu, bet iki teismo dar vis tiek yra
tai
procesas.
Tai be abejo, iki teismo tu turi pasirūpinti savo įrodymais, kokia ta rinkos kaina yra, ir tu turi ateiti su savo kainos pagrindimu, ir tai yra tavo investicija į šitą procesą.
Tai grįžtant prie Kazimiero klausimo, nuo ko jisai turėtų pradėti?
Jis turėtų pateikti reikalavimą.
Vertinimą pirmą.
Taip.
Taip. Ok. Gerai. Kiek tai yra aktualu dar, pavyzdžiui, tų mažųjų akcininkų Lietuvoje? Na, aš taip įsivaizduoju, kad jeigu žiūrint į praeitį, tai rinka buvo šiek tiek, na, taip galima sakyti, užteršta mažaisiais akcininkais. Tai yra, iš vienos pusės gerai, buvo įtraukta daug žmonių į bendrovės, išdalinant akcijas darbuotojams, ten už pasiekimus ir panašiai. Bet turbūt didelė dalis žmonių net nežinojo, ką daryti su akcijomis. Nu, vyko konsolidacija. Kokioje stadijoje ta rinka dabar yra su tais mažaisiais akcininkais?
Nu, aš manau, kad pats tas įstatymo pakeitimas rodo, kad yra problema, egzistuoja problema ir ją reikia spręsti tokiu būdu, atidarant langą tiek didiesiams išpirkti mažuosius, tiek mažiukams pasiūlyti savo akcijas didiesiams. Na, kiek tokių įmonių yra, nu, aš sakyčiau, tai yra turbūt ne daugiau negu 10 iš 100. Tai yra vis tiek iki 10% ir kaip susiformavo taip, tai galėjo būti ir steigimo metu, privatizavimo metu, na, buvo ir yra dabar skatinami vadovai akcijomis, taip, ir tokių įmonių yra, arba dėl kažkokių strateginių interesų suteikiama dalis kapitale. Tai ta problema egzistuoja ir, sakau, įstatymo leidėjas jisai atidarė šitą langą. Bet vat mano patirtis, mes kalbamės ir su savo klientais, tai kol kas tas procesas nėra pajudėjęs. Ir nežinau, Mario, galbūt ir jums naujiena, kad tokia įstatymo nuostata yra ir tas langas iki lapkričio mėnesio.
Bet, o paskui jis užsidaro.
Jisai tada taip. Tada vėl, bet aišku, niekas netrukdo tam mažajam reikalauti išpirkimo ir yra kaip ir mechanizmai, jeigu didysis piknaudžiauja teisėmis arba elgiasi taip, kad mažina tų akcijų vertę, na, perkeldamas turtą ar pelnus į kitas struktūras, tai tada jau čia yra įstatymo pažeidimas ir mažasis gali reikalauti.
Perėsim prie didžiųjų tų įdomių sandorių, bet dar aktualizuojant temą smulkiesiems akcininkams, kad įsivaizduoti tas reikalavimas, tai yra, reiškia, nuo reikalavimas, tai yra prašymas pateikiamas, tai čia kaip ir įsivaizduoju, nieko nekainuoja, tai taip, laisvos taip, formos. Taip. Kiek tokie vertinimai gali kainuoti, kad įmonė įvertinti ir na, pasakyti, kad na, jeigu ten turi kelias akcijas, na, natūralu, kad aš nemokėsiu taip. Ten 1000 eurų už tai, kad
taip. Tai be abejo labai priklauso nuo įmonės dydžio jos veiklos ir jeigu tai yra iš tikrųjų įmonių grupė, tai įsivaizduokit, tas vertinimas gali ne 10 tūkstančių kainuoti, o kelias dešimtas tūkstančių kainuoti, bet jeigu tai yra įmonė, kurios apyvarta, aš nežinau, iki 5 milijonų eurų, turbūt taip, tai tas vertinimas irgi, jisai gali būti skirtingi metodai taikomi ir palyginamieji sandoriai ir ten buhalterinė vertė įmonės, tai aš manau, būtų tokių mažesnių įmonių vertinimo kaštai iki 1000 eurų.
Ar mažasis akcininkas gali laisvai susipažinti su įmonės finansais, nes tam, kad įvertinti, reikia turėti duomenis?
Ar... Taip, tai metinės ataskaitos jos yra viešos ir čia ne tik mažasis, bet ir visi kiti gali susipažinti. Tai tą rinkinį ataskaitų jisai turi teisę gauti ir gauna. Ir be abejo, jeigu jo dalis kapitale yra 2 procentai, tai tų tarpinių ataskaitų arba verslo strateginių planų su juo nesidalins didysis akcininkas, tai akivaizdu.
Ok, grįžtame į didžiuosius. Kokie sandoriai buvo šiais metais vat, susijungimų ir perpirkimų rinkoje?
Tai šiais metais, nu ką, praeitą savaitgalį mes turėjom Kaziuką, taip, tai iki Kaziuko dar nebuvo sandorių didelių paskelbta. Tai kas yra keista ir netipiniai metai, nes jeigu grįžti į praėjusius metus, tai sausio mėnesį jau buvo paskelbtas Bolto sandoris, ten didelė investicija ir investuota Sequoia Capital, irgi čia pasaulinio lygio žaidėjas, konsolidavo ir sindikatą padarė ir investuotojai investavo virš 600 milijonų. Tai yra tikrai vienas tokių didžiausių sandorių ne tik praėjusiais metais, bet ir pastarąją dekadą. Po to mes matėm sandorį Blackstone, tai yra investavo vėl į Luminor banko akcijas. Jie sumokėjo tai, ką buvo pažadėję sumokėti 18 metais. Tiesiog sandoris buvo struktūruotas taip, kad dalis 18-ais, o dalis vat, praėjusiais metais, tai irgi virš 300, tai smagu, kad tokio lygio investuotojai kaip Sequoia ir Blackstone toliau investuoja pinigus į šitą rinką, tai žiūrėkit, per 2 sandorius milijardas, beveik, ne? Šiaip praėjusiais metais Baltijos šalyse įvyko sandorių už 2 milijardus 200 milijonų eurų, kas irgi yra nemažai, skaičiuojant per capita, tai mes pakankamai gerai atrodom rytų Europos kontekste, bet tai yra mažiau negu 21-ais, kuomet buvo 2,5 milijardų. Ne? Tai ta kreivė, jį leidžiasi žemyn. Kalbant apie didžiuosius sandorius kitus, mes matėm irgi keletą 100 milijoninių sandorių energetikos rinkoje. Tai buvo Sanli Estijai parduotais įgijo prancūzų investuotojai už 200 milijonų. Ir mūsų Ignitis, vat, vienas iš tų agregatorių ir konsolidatorių, jis įsigijo 300 megavatų portfelį Latvijoje. Tai irgi 200 milijonų plus. Toliau Kiti, mes žinom mūsų technologinės kompanijas, Kevinas, Nordcekai, jie irgi didino, pritraukė investuotojus, tai yra sandoriai apie 160 milijonų. Tai čia yra praeitų metų skaičiai, praeitų metų sandoriai. Šiemet mes dar tokių neturim.
Ok, tai belaukiant sandorių turime padaryti pertrauką ir laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš ekonomistas Marius Dubnikos ir kartu su manim Irmantas Norkus, advokatų kontoros Cobalt vadovaujantis partneris, užsiemantis įmonių perpirkimo ir sujungimo. Greitai susigirdėsim. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos ir laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikos ir kartu su manim Irmantas Norkus, Cobalt, vadovaujantis partneris, advokatų kontorai, kuri užsiema įmonių perpirkimų ir susijungimų. Baigime praeitą etapą su didžiausiais sandoriais, kurie vyko praėjusiais metais, šiais metais iki Kaziuko, kai buvom pajokavom, dar sandorių nebuvo didelių. Ko laukiame šiais metais?
Na, šie metai, tie turbūt metai bus vėsimo arba lėtesni. Ne? Ir tai yra mano intuicija arba intuityvus spėjimas. Kodėl? Paprastai per metus arba gerais metais mūsų kontoroje mes dirbam su 50 sandorių per visas tris Baltijos šalis, tai įsivaizduokit, kiekvieną savaitę tu turi pasirašymą ar užbaigimą ir šiemet tas srautas gerokai sustojo, apslopo, ne? Jeigu praeitais metais 16%, tai šiemet dar didesnis kritimas. Ir tada natūralu, kad tu pradedi galvoti, kaip, kodėl taip yra ir kur čia tos priežastis.
Būtent pirmas klausimas, kokias priežastis
yra. Tai aš manau, kad ir ne aš manau, bet daugelis komentatorių sutinka, kad dabar ta sandorių rinka yra tarp dviejų girnapusių ir ją labai veikia makro ir mūsų rinka veikia be abejo ir geopolitiniai rūpesčiai. Ir dabar vat, būtų įdomu ir jūsų nuomonę išgirsti, nes prieš mėnesį mes apklausėm, sakykime, 100 tų M&A arba sandorių rinkos dalyvių ir tiesiog uždavėm labai paprastus klausimus. Kokia jų prognozė metinė infliacija 23 metam ir kokia jų prognozė palūkanų normai euriboriniai 23 metų pabaigai. Ne? Tai man įdomu, kaip vat, jūs, Marijom, atsakytumėt iš tą klausimą, kiek jūs planuojat tos infliacijos metinės?
Vidutinės.
Taip, vidutinės.
Tai vidutinė, aš tai kažkaip labai pasitikėčiau Lietuvos banko prognozę. Tai visų pirma, kad infliacija galėtų leistis žemiau dviženklio skaičiaus, tai yra prognozė yra apie 9,5%. Tikėčiausi ir metų pradžioje turbūt tikėjausi, kad ta prognozė galbūt dar geresnė galėtų būti, bet panašu, kad šiek tiek slysta iš rankų. Taip. Tai yra, jinai nežemėja taip greitai, kaip norėtųsi. Ir per paskutinės ypatingai savaitės viskas buvo didžiulis pasikeitimas. Tai netgi JAV centrinio banko pranešimuose apie tai, kad vis tik tai gaunamas rezultatas nėra tinkamas. Taip. Ir tada pereiname į kitą stulpelį, tai yra, kad palūkanos gali būti aukštesnės. Tai metų pradžioje aš esu rašęs straipsnius apie tai, kad palūkanos eurozonoje, tai yra pas mus, iš esmės galėtų stoti apie 4-4,5, praktiškai dabar žvelgiant turbūt pridėčiau dar vieną procentinį punktą.
Labai įdomu, nes mūsų apklausa prieš mėnesį ir na, tų respondentų apie 100 buvo, tai didžioji dauguma pasakė, kad infliacija turėtų būti virš 10%, ar ne? Bet ne viršytų ten 15%, kas turbūt nelabai realu, o palūkanų norma 4%. Tai irgi toksai, vat, tų, kurie svarsto apie investicijas, sandorių sudarimą, vat, prognozė šiem metam. Ne? Ir akivaizdu, kad tai yra 10% infliacija ir tai yra na, vis tiek turbūt didelė infliacija ir skurdinimas, ne, ir vartojimo mažinimas ir perkamosios galios mažinimas ir palūkanų 4%, tai irgi na, finansavimo arba to kapitalo prieinamumo barjeras. Ne? Tai natūralu, kad netgi tokie konservatyvūs vertinimai, jūs jau sakot, kad dabar reikėtų peržiūrėti tai, kas buvo prieš mėnesį ir prieš mėnesį buvo daugiau optimizmo.
Kelis mėnesius, taip, sakykime, prieš metų pradžioje.
Ir aš dabar žiūriu į, iš tikrųjų, Europos komisijos vat, vasario mėnesio skaičius ir žiūriu, kaip eurozonoje ta infliacija mėnesinė, ne? Tai yra, žodžiu, vasarį lyginant su sausiu keičiasi. Tai žinokit, visur auga. Vat visur teigiami skaičiai. Tai yra vasarį kainos didesnės negu sausi. Ir tai yra, nu, turbūt ne šiaip, Pavelas kalba užuominomis apie 6% palūkanų. Ne, matyt, kad ta infliacija ir žodžiu, tas pirmas smūgis jai, jinai kaip ir absorbavo ir atsitėsi. Tai prognozuoti, kaip ji bus suvaldyta be įsikišimo griežtesnio, yra labai sunku. Ir nežinau, jūs paneikit, bet man vienas kolega aiškino, kad tam, kad tu suvaldytum tą hiper arba didelę infliaciją, palūkanų normos turėtų būti lygios infliacijos, žodžiu, dydžiui. Vos ne, kad 10 tu nuboksuotum, 10 ir palūkanos turi būti. Ar
na,
čia...
to būtų baisu įsivaizduoti, bet šiaip vakar žiūrėjau duomenis, yra CMA grupės instrumentas, kuris pagal ateities sandorius prognozuoja, kokios bus palūkanos, no, tarkime, konkretų mėnesį. Tai tiek birželio mėnesį, tiek gruodžio mėnesį, kaip 13 dieną gruodžio Fedas rinksis paskutinį kartą šiais metais į susirinkimą, yra prognozuojama, kad palūkanos bus 50, tai yra 5,75% su ten 40% spėjimu. Visi kiti spėjimai yra didelė dalis aukščiau, bet jie procentaliai žemesni. Dabar kalbant apie pačią infliaciją, turbūt, kad tiem įsigijimo sandoriams iš tiesų yra tam tikra rizika ir finansavimo rizika, nes supraskime, kad praėjusiais metais fiksuota infliacija, iš esmės, jinai buvo aukščiausiam taške per paskutinius 40 metų. Taip. Tai yra nuo 1981-2 metų. Ir tuo metu JAF infliacija iš tiesų išslydo, buvo 15%. Palūkanos, kurios buvo reikalingos tam, kad susikauti su jie, atsiprašau, buvo labai labai panašios. Tai aišku, to nesinorėtų, kad to mes pasiektume.
Tai gal, kadangi laikas bėga, čia kaip tirpsta, kaip tas pavasarinis sniegas, tai... Tai aš norėčiau pasakyti, kad makro iššūkiai, jeigu jie būtų tik makro iššūkiai, tai tikrai nebūtų problema, nes pastarėjai metai 2-3 Lietuvos verslui buvo tikrai sėkmingi, ne, netgi ir praeitų metų pelnai leistų na, investuoti ir kauti su ta infliacija ir suteikia drąsos. Bet mes turim antrą tą girnapusę, tai yra geopolitinės įtampos ir akivaizdu, kad tu nebūdamas tikras dėl to, kaip baigsis Ukrainos karas, ne, kokia atomazga kada, tu savo sprendimus dėl investicijų atidedi. Ir čia aš noriu dabar irgi remtis FT na, tą informaciją, jie turi FDI Intelligence, žodžiu, irgi funkcija, kuri seka, tarkim, tiesioginės užsienio investicijas. Tai kas prognozuojama šiemetam, tai kad užsienio investicijos jos atsitraukia iš rytų, vidurio Europos ir leidžiasi žemyn į pietus ir tai pietus tai yra vidurio rytai ir Šiaurės Afrika. Ir pavyzdžiui, šalis, kurios daugiausia sulauks investicijų, tai yra ir Marokas, Kataras, Omanas, Indija, iš Europos šalių tai yra Graikija planuojama ir Airija. Tai akivaizdu, kad tai yra toliau nuo konflikto zonos. Ne?
Man dar toks kyla klausimas. Mes kalbam apie nu, tos jau didžiuosius pasaulinius investuotojus. Jūs minėjote, kad Lietuvoje egzistuoja vietiniai agregatoriai. Taip. Ar geopolitika veikia vietinius agregatorius?
Tikrai veikia kur kas mažiau negu tarptautinius. Mm. Ir akivaizdu, kad tai yra laikas vietiniam investuotojam. Ir vietiniam tai ne tik Baltijos šalių, bet tai yra Skandinavai ir yra Lenkai. Ir, ir praėjusiais metais mes matėm iš tikrųjų didesnį srautą investicijų iš šiaurės šalių. Norvegijos kompanija Kongsberg įsigijo Nano Avionics, tada Bevi Baltpol įsigijo, norvegų investuotojai įsigijo ir nekilnojamo turto objektus. Danai investavo į atsinaujinančią energetiką, Lenkai irgi žiūri. Tai yra, be jokios abejonės, tai yra vietinių arba regioninių investuotojų laikas, jie kur kas geriau valdo informaciją, turi mažiau baimių ir nu, jiems nėra pasirinkimų.
Kokie sektoriai yra patys populiariausi įsigijimams?
Tai dabar...
Dar minėjot, aišku.
Taip. Dabar yra akivaizdus čempionas arba lyderis, tai yra atsinaujinanti energetika, vėjas ir saulė. Praeitais metais buvo daug sandorių na, ir tie minėti didieji. Šiais metais tebe vyksta irgi konsolidavimas vėjo parkų ir tada irgi yra tie vietiniai tokie agregatoriai, kurie superka projektus iš mažesnių vystytojų, tada juos supaketuoja ir jau parduoda toliau europietiškiams investuotojams. Tai atsinaujinanti energetika, aš manau, bus tikrai aktyvi rinka šiais metais, technologijų bendrovės. Jos
ir technologijų turit mintį, nes technologijas galime suprasti informacinės technologijas, taip. Gali būti biotechnologijos, gali būti tas, kas kaip iš šitoj vietoj
skaitės. Ir informacinės ir bio taip pat. Ir netgi tas hard arba deep techas, tai yra lazeriai ir
netgi šitos įmonės Lietuvoje jos, irgi yra parduodamos.
Jos yra parduodamos, sandoriai vyksta ir jos yra patrauklios. Kodėl? Todėl, kad jos nėra kaip ir sakykime, informacinės technologijos, tai nėra susietos su kažkokia konkrečia jurisdikcija arba rinka, tai yra jos rinka pasaulis, taip, ir resursas yra žmonės arba technologiniai dalykai, intelektinė nuosavybė, kuri yra perkeliama, relokuojama pakankamai lengvai. Tai todėl geopolitinės įtampos arba tie rūpesčiai, iššūkiai ne kaip ir tiesiogiai neįtakoja tokių bendrovių vat, vertinimo ar patrauklumo. Todėl jos išlieka iš tikrųjų įdomios, bet kaip yra dabar pasaulinė tendencija, kad tos įmonės, kurios geba uždirbti pinigų, jos ir toliau patrauklios, tos, kurios degina tos pinigus tam, kad paimti rinką ir ateityje uždirbti pinigus, jos yra mažiau patrauklios.
Tai. Gerai, šioje vietoje sustokime, turime daryti pertrauką. Ekonominiai pietus laidų vedu aš, Marius Dubnikovas, ir su manim šiandien įdomiai kalba apie įmonių susijungimus ir perėmimus. Irmantas Norkus, Cobalt vadovaujantis partneris iš advokatų kontoros. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Irmantas Norkus, advokatų kontoros Cobalt vadovaujantis partneris, kuris specializuojasi įmonių sandoriuose. Mes baigėme įdomiam taške, man asmeniškai įdomiam, turėjome ilgą pigių pinigų laikotarpį, praktiškai užaugo, sakau, dažnai jau karta užaugo nauja, kuri nežino, kad pinigai kainuoja ir dėl to turime turbulencijas pakankamai didelės. Jūs paminėjo tokį sakinį, kad įdomios įmonės, kurios generuoja pinigus rautus, bet tos, kurios eina į plėtrą, kurios naudoja pigius pinigus, kaip jos atrodo šiandien dienai?
Nu, jų patrauklumas gerokai priblėsęs ir akivaizdu, kad tų investuotojų, kurie turėjo pigių pinigų kapšą, kantrybė baigėsi ir jie reikalavo rezultatų. Ir jie investavo į ateities pelnus ir jie sutiko investuoti į plėtrą tam, kad būtų tie rezultatai. Ir na, kylant palūkanų normom ir brangstant kapitalo, akivaizdu, kad, žodžiu, tas atidumas investuojant į tą verslo kažkokį tai projektą, ne, jis yra kur kas didesnis. Tu tada ne tik grindi savo sprendimą prielaidomis, bet tu jau reikalauji ir realių įrodymų, kad tu uždirbsi tiek pinigų, kiek tu sakai uždirbsi.
Paprovokuosiu. Tai ar taip galima sakyti, kad dabartiniai vienaragiai, kurie yra koronuojami, yra tikri vienaragiai?
Tai čia yra geras klausimas, Mariau. Ir sakykim, na, kolegų tarpe mes dažnai galbūt juokaujam, kad Lietuvos vienaragiai jų ragas tvirtas ir aštrus, kodėl? Todėl, kad tai yra realiai pinigus uždirbančios bendrovės. Mm. Ir ar Tesonetas, ar Vintedas, tai yra tos, kurios uždirba pinigus. Tuo tarpu, na, estiški vienaragiai, taip, jie yra daugiau galbūt tos plėtros arba papasakotos istorijos vienaragiai. Ne? Ir Boltas, aš manyčiau, negaliu teikti, bet manyčiau, kad tai yra vis tiek plėtros bendrovė. Mm. Tai lietuviški vienaragiai tvirtesni ir jie tą pažadą verslui arba investuotojams duota, manau, tikrai vykdo su kaupu.
Gerai, grįžtame prie įmonių įsigymo ir sujungimo. Kaip tai vyksta? Kaip pati procedūra daroma?
Na, irgi įdomu, kad procesas keičiasi priklausomai nuo to, kaip atrodo rinka. Jeigu yra daugiau pirkėjų, tai akivaizdu, kad yra tada paskata daryti aukcioną arba priversti juos rungtis. Tu gausi geriausią kainą tuomet, kai rungiasi du konkurentai ir mato, tarkim, strateginę galimybę. Nu, vat, pavyzdžiui, aš nežinau, L-Rytas LT buvo parduodamas. Ne? Mm-hmm. Tai tam, kad tu gautum geriausią kainą, reikia surinkti ir pakviesti visus potencialius konkurentus. Ir tai aukcionai praeitais metais jų skaičius turbūt pardavimo procesuose buvo mažesnis negu 21-ais, nenuostabu, todėl kad vėsta rinka. Ne? Mm. Tai aukcionų mažiau, tada vyksta derybos, na, jau tokios dvi pusės, vienas pirkėjas ir vienas pardavėjas. Ir būna, kas inicijuoja, ne? Paprastai inicijuoja vis dėlto tas, kuris nori pirkti. Mhm. Ir tas, kuris aktyviai ieško, ir mūsų minėti aptarti lietuviškai agregatoriai, jie nuolat ieško ir kontaktuoja bendrovės ir siūlo įvairius scenarius plėtros per jungimas, per papildomas investicijas. Tai čia yra, sakykime, tuo metu, kada pirkėjų interesas atslūgęs.
Ne? Tai trumpai tiesiog, dabar tai reiškia, vis tik tai pirkėjas yra iniciatorius susijungimo arba perėmimo įmonės.
Na, dažniausiai. Taip, dažniausiai, tai sakykim 60-40 arba 70-30.
Ne? Taip, pas jūs ateina tie, kurie nori investuoti.
Taip, ateina tie, dabar tie, kurie nori parduoti, tai jiems vėlgi, na, čia yra pakankamai jautrus dalykas, ne, tam, kad tu nesugriautum harmonijos ir taikos bendrovėje, tu negali pasakyti, kad dabar mes jūs parduosim, ne, tai natūralu, kad atsiranda jautrumas tiek tiekėjų tarpe, tiek klientų tarpe, tiek darbuotojų, tai tau reikia to proceso kaip ir tokio organizuoto ir konfidencialaus. Tai paprastai tai yra daroma per patarėjus, kurie organizuoja tą ir jie jau ieško rinkoje tų potencialių pirkėjų. Tai
gerai. Visi lietuviai mėgsta krepšinį ir mėgsta labai pajudinti pinigus svetimuose kišenėse ir paskaičiuoti juos. Rinka 2,5 milijardo. Mm. Kiek tarpininkai uždirba? Kiek kainuoja, kitaip sakant, sandoris, bet nu, iš esmės kiek tai pajamų generuoja?
Na, čia būtų didelė spekuliacija, ar ne? Kuo nu, paprastai mes įpratę, pavyzdžiui, nekilnojamo turto sandoriuose, kad brokerio paslaugos yra apie 2%. Ne? Mm. Nuo vieno iki dviejų. Tai kuo vertė, nu, čia negalima perkelti to paties, tos pačios logikos į verslo pardavimo sandorius, bet matyt, kad yra sutariama dėl procento nuo sandorio ir taip pat tas sėkmės elementas, arba jeigu patarėjas parduoda brangiau negu tikisi pardavėjas arba turi savo kažkokį tai suformavęs lūkestį, tai jisai gauna dar ir sėkmės dalį. Tai aš nenorėčiau patarėjų pinigų skaičiuoti, bet ta logika yra ir patys tie didžiausi sandoriai, na, tikrai tas procentas jisai nesiekia vieno galbūt, ne? Nes kuo didesnė vertė bendrovės, tuo patarėjo dalis mažesnė, bet jūsų kuriama vertė yra nepamatuojama, nes jie turi iš tikrųjų tą prieigą prie potencialių investuotojų ir jie yra kokybės garantas, kad parduodama įmonė yra su turiniu.
Gerai, šiandien mane įspėjo, kad griežtai reikia baigti 12.55, turime pusantros minutės. Ir labai rimtas klausimas iš auditorijos. Miglė klausė, kokį automobilį vairuoja pašnekovas?
Kokį automobilį, matyt, Miglė žino, kokį automobilį aš vairuoju, bet net nežinau, kaip čia atsakyt, kad vairuoju. Nu, kurį čia išrinkti tą automobilį?
Nu, apsiribokit tada klasė, bent jau.
Klasė, tai taip, tai yra dvidūris automobilis. Kodėl? Todėl, kad tai būtų efektyvu, nes didžiąją dalį viso laiko aš važiuoju vienas su įjungtų žinių radiju. Tai man keturių durų tikrai nereikia.
Gerai, visiškai pritariu, nes aš pats irgi dviejų durų automobilį vairuoju. Ir liko mažiau negu minutė, paskutinis klausimas, kadangi ekonominiai pietus yra ir apie žmonės, tai klausimas, du klausimai, kuriuos, jeigu galite atsakyti, ar dirbate šeštadieniais ir kaip atsipalaiduojate po darbo?
Na, iš tikrųjų dirbu sekmadieniais, nes po 5 dienų tu nori kažkokios tai pertraukos ir tada grįžtu į darbus sekmadienį po pietų. Taip. Tam, kad pasiruošti savaitėje. O atsipalaidavimas, tai mano sportas ir kelionės. Banalu, bet gitarą negroju ir šachmatai žaidžiu. Vakare pralaimėjau savo sūnų ir dabar dėl to nekaip jaučiuosi.
Gerai, ačiū Jums, kad atvykote. Laida Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, ekonomistas Marius Dubnikos. Ir su jumis šiandien buvo įdomus pašnekovas Irmantas Norkus iš Cobalt advokatų kontoros, kuri užsiema įmonių perpirkimų ir sujungimų. Ačiū Jums, kad atvykote.
Dėkui, Mariu. Dėkui.